Анонсирах вече професор Христина Вучева, икономист, дългогодишен преподавател в УНСС, бивш министър на финансите в служебното правителство на Ренета Инджова, е наш гост в Междуредие. Здравейте и добре дошла.
Благодаря ви.
Ще говорим за пари, за бюджета, за финансите на държавата, но безспорно сагата КТБ продължава да не слиза от дневния ред, нито на новините, нито на публиката, независимо дали става дума за засегнати граждани и вложители или просто за българина, който много внимателно слуша онова, което идва като новини около тази банка. Удължен беше срокът за надзора на банката и като че ли все повече са гласовете, които се чуват за това, че КТБ без държавни пари и сериозна държавна намеса не може да бъде оздравена.
Ами, в началото искам да споделя, че случилото се с банката, като че ли потвърди една известна така от преди доста години философска теза, че до истината се стига в критични ситуации. И при тази вече проточила се 3 месеца, спокойно можем да наречем криза, като че ли стигнахме до няколко истини, едната от които е важна, че нямаме достатъчна подготовка в професионално отношение, както това се отнася, едно такова заключение, един такъв извод, както до експертите, които се включиха в това обсъждане по телевизии, по вестници, радиа, така и нямаме нужната като че ли подготовка за такова събитие, т.е. необходимост да се спасява банка при някаква атака от страна и паника, или както е известно в учебниците, така наречения рън, т.е. някакво нападение от слухове спрямо банка, това е много старо явление и като оказва, че нямаме нужната подготовка на никакви нива, нито в учрежденията, нито в тези учреждения, които отговарят по съответните закони, нито пак казваме в експертите, които имат претенции да дават съвети. Нещо друго се забеляза по-отчетливо, което в други отношения е вредно, че опита да се говори всеки по всичко не винаги е добър и удачен. Докато има събития, явления и факти, които някакси е възможно това. Всеки се хваща, говори и предлага нещо, но оказва се, че в областта на банките не е толкова добро това всеки за всичко.
И така, изводи за готовността ни на централната ни банка или поне на така да, структурираното ни законодателство.
Колкото и да съм се въздържала в моите участия, които по тази тема са от началото, от първите дни на юни, ще споделя, че първата ми така изява в тази област беше свързана с националния ефир, национална телевизия беше първото място, което получавайки някакво съобщение анонимно, тя решава да попита Централната банка какво всъщност става с нейния подуправител по надзора. Това беше някъде 16 юни и в отговор Централна банка дава едно изявление какво се случва и оттам вече национална телевизия коментира това още все още само това събитие за стои какво се случва с подуправителя. Така че, пак казвам, вече всички дълго участваме. Разбира се, това не е оправдание нито за такива като мен, които ходят и говорят, ако говорят неверни неща, нито пък е оправдание за това, че дълго се проточи в разговора и за Централната банка на въпроса ви. Действително, пак повтарям, че колкото е да неприятно за такава констатация, оказа се, че стигнахме до тази истина, че не законодателството е лошо, а то просто не се познава. Така наречения закон за кредитните институции се оказа, че трябва да бъде добре разбран, прочетен, никак не е лош, но в първите дни на коментарите се разбра, че от всички участници той не беше му обърнато внимание, а и като че ли банката, която очевидно горе Централна банка е участвала, няма как да не участва, тя е в нейните прерогативи е правенето на тези закони, като че ли се оказа не е достатъчно подготвена да преложи собствения си закон. Това е така констатацията, тъжната и която може би доведе до това дълго-дълго.
Дълго-дълго казваме, но всъщност основателни ли са? Не, по-скоро си мисля, че тези дни позицията на управителя на БНБ Иван Искров, че нов парламент трябва да реши съдбата на банката, не потвърждава ли тезата на тези, които твърдят, че изходът от тази сага може да се чака едва когато е ясно кой ще е новият управляващ България?
Е малко сложно за обяснение, но все пак ще направя опит да го направя. Не, че задължително при всяки възможен подобен случай трябва да участва действително
политическата
така наречена политическа класа, или казано по-точно, да участват народни представители и правителство, ако трябва да сме точни, защото едните правят закони и взимат някакви законодателни мерки, а другите ги изпълняват или пък с тяхно участие се предлагат такива проекти за закони. Тогава именно ние обобщаваме в така и говорим за политическа класа и за нейната намеса, което според мен не е точно, защото има безброй много политици, които са извън парламента или са в опозиция или не са влезнали, но това е отделен проблем. И всъщност, доколко е вярно, че не може без тях, вече не може според мен, а можеше. Така си мисля аз, че в началото беше възможно, но по принцип беше възможно. Законът дава много богати възможности за реакция при такава паника, да я наречем, защото това е истинското име. Причините са отделни, но в случая причините бяха много важен фактор, поради който възникна паниката, които определят и по-нататъчния ход на развитието, на което вече ние сме свидетели, както и на изхода от случката. Ако не беше това се случило само, т.е. ако се беше случило само в резултат на слухове, както става много често, не в нашата история, слава Богу, но в много други страни, а в нашата история събитията, които се случиха в 96-та година, макар че аз винаги съм настоявала да не се прави аналогия между случката 96-та и сегашната, но едно поне е така сходно, това, че тогава имаше слухове. А сега също, ако беха само слуховете, ще бъде по-лесно, според мен. Но не бяха само слуховете, а началото, за съжаление, самите слухове се породиха от действия на прокуратурата. И това, според мен, усложни изключително много, както по-нататъчното развитие на този случай, така и реакциите на всички заинтересовани страни. Това обърка, според мен. Не, че искам да оправдавам Централна банка, но и не, това не е моя работа, но според мен това начало определи недостатъчно последователните и логични действия на Централна банка. Продължавам да твърдя, че хората, които работят в Централна банка, особено които работят в така нареченото надзорно направление, са с много висока квалификация. България не разполага с толкова много хора, за да пренебрегнем с лека ръка да наричаме и хората, които работят там, че не са кадърни. Не, те са кадърни хора. Не само директорите, не само специалистите, не само тези, които са на най-високите нива, не само управителния съвет. Тук ще отворя една скоба, че съвсем в последните дни преди събитията на 12 юни президента лично назначи, полагаш се от неговата квота, поредния член на управителния съвет, доцент Русинова, един човек действително с много висока квалификация. И дори президента отиде на место в Централна банка, нещо, което не се прави обикновено, но той направи този жест и там той обяви нейното включване в управителния съвет. Това е 12 юни. Продължавам, пак казвам мисълта си, че това са високо квалифицирани хора, повечето от тях. Но начина, по който тръгнаха събитията, съвсем не коментирам това дали е било основателно или неоснователно, това не ние хората, които сме само с информацията на знанията си по банкови въпроси и това, което се пише по законите, можем да говорим. Не знае какво е било в основата на действията на прокуратурата, но тези действия при всички случаи смутиха и не можехме да очакваме логични и само следващи едно след друго ходове от страна на Централна банка.
Това поредно удължаване на срока на надзора, срока, в който е поставена банката под специален надзор, Как очаквате да бъде усвоено като
ако
време?
Четем самото съобщение и първия път важните съобщения на банката, по моя оценка, бяха от няколко в тези три месеца. Едното беше, разбира се, началото на 20 юни. А след това, според мен, малко противоречиво и в резултат на тези действия, именно за които говорих, от 11 юли. И може би решаващото, което беше очертано вече по-точен график 31 юли, както и сега това, което вече последното, за което вие говорите, от 16 септември, в което се казва ясно, че въпросът ще бъде решен с ясна документация на 20 октомври с докладите и отчетите на квесторите. И в промеждутъка, в началото, първите дни до 20 ноември, трябва да имаме предложенията, банката по-точно да има предложенията на евентуални, на така наречените основни акционери, представени от един консултант, за който вече всички чухме, че се нарича някакъв консултантски фонд ЕПИК. И оттам нататък до 20 юни трябва да има вече, 20 ноември, трябва да има яснота в събитията, които ще последват след това. А възможният изход е, след всичко написано до тук, е изречено, са два. Или банката се оздравява с намесата на акционерите, се чака тяхното предложение. Разбира се, през това време те би трябвало да са се консултирали и разбрали.
Държавата обаче.
Да,
тук
те биха трябвало, тъй като в тяхното първоначално предложение обявиха, че се надяват на така наречената държавна помощ, което е законовото название на една такава евентуална намеса при подобни случаи. И ако те това са го уточнили, ние имаме някаква благоприятна за всички страни развръзка, според мен, която включва гарантиран интереса на всички вложители, едно очакване, реализирано на обществото, че ще продължи да работи една банка, която е значима и важна, и че по този начин няма да се позволи да се осъществят цели, за които има сериозни подозрения, че ще се обесценяват кредитните задължения на тези, които са взели кредити, т.е. нещо, което би могло да се случи, ако има ликвидация на банката. Това отпада един такъв вариант при този благоприятен изход, ако се осъществи, и другия неблагоприятния изход, и ако това не може да се реализира до тогава, няма постигнато съгласие между консултанта на акционерите и евентуалното вече възникнало представители според мен, на Министерство на финансите, най-вече на редовното правителство, което трябва да има отношение, тъй като държавната помощ е нещото, което се решава с експертната така визия на министъра на финансите, който и да е той в следващото правителство, който трябва да запознае останалите членове на правителството, евентуално ако има нужда от намеса на съответната комисия при новия парламент и на самия парламент, което не винаги, според мен, би се наложило, зависи от варианта, който ще се избере.
Вие сте от хората, които сте казвали неведнъж, че ликвидация е най-лошия, най-скъпия вариант за държавата.
Да, се радвам, че след мен вече почнаха да го повтарят, тъй като в началото не знам кой наложи това. Може би на четенето на закона. Всички разговори месец юли, които вървяха по радиа, телевизия, особено и преса, бяха на посоката, че трябва бързо да се извърши и осъществи ликвидация. Нещо, което така предизвика и създаването на такъв комитет, какъвто има
за защита
на спестителите, на вложителите. Нещо, което предизвика и много писания и подозрения, че пък една ликвидация е полезна и едва ли не е сугестирана от всички тези, които имат задължения към банката. Това беше обстановката месец юли и тя беше сериозно така, дали с някаква цел, сериозно представена от много хора, които претендират да са познавачи, които твърдяха тогава, че това е, няма друго, освен ликвидация, и като на пръв план излизаше даже не толкова думата ликвидация, колкото думата гарантиране на вложителите. Сега, дали това беше спекулация просто, за да се харесаме на определени немалко брой хора.
То тръгнали са по тази пътека.
Или пък беше незнание, непознаване на закон. Аз го отдавам на второто, по-скоро непознаване, тъй като самата процедура, специален надзор и квестори съвсем не предполага ликвидация. Тя предполага, има много дълъг раздел в самия закон за кредитни институции. оздравителни мерки, които предполагат действия, но така или иначе това вече е минало. Затова казвам, че сега трябва да гледаме напред и да очакваме действително да се подготви от експертите на Министерство на финансите. Предполагам, че те работят вече. Освен това, те би трябвало да се запознали с един много важен документ, който ще им помогне много. Те са длъжни в срок, мисля, до края на тази година да имат становище. Говоря те, Министерство на финансите и Българска народна банка, по една нова директива на Европейския съюз, която е от 2013 година, която касае точно проблема нашия, преструктуриране на банки, и те трябва да направят нашето законодателство, да го синхронизират с тази директива. Тоест, отново тук искам да отворя една скоба, тъй като това е важно и за проблема, който се коментира. Настоящия проблем, че транспонирането, това е фразата, която бяхме длъжни да научим всички в последните години, на директивите в нашето законодателство не означава задължително пренасяне на същите изисквания по същия начин, но изисква пренасяне в един, два или три закона на духа на това решение, което е взето в директивата. Тоест не буквално приписване точно в някакъв закон, може да са в два или в три, но духа и това нещо се съгласува предварително. Текстовете, които се правят в законите.
Какво би ни дала тази директива?
Тази директива е свързана с, тя така се нарича, с транспонирането, което, с преструктурирането, което се наложи последните години като практика след кризата 2008-2009 година в света, Съединените щати и в Европейския съюз, немалко неброй банки бяха оздравени, да го наречем, така с действия на правителствата, най-вече с държавна помощ, национализирани, заздравени, някои продадени, тоест, някои все още да удържавени. Т.е. този проблем, който възниква през последните години, накара Европейския съюз да приеме едно общо законодателство, така да се каже. И тази директива ще стане, тя е факт вече, нашите две ведомства са длъжни да вече да я познават. Това имах предвид, като казвам, че тя може да им помогне. И тя има специални текстове за това как се преструктурира най-добре една банка, която е заплашена от ликвидна криза. Ликвидна криза за широкия кръг, така слушатели ваши, означава да няма достатъчно средства налични да се посрещнат евентуалните желания на вложителите да си да теглят пари от своите влогове.
Ето за това бих точно тук ви прекъсвам, защото се чудя има ли разумен вариант, при който след евентуално отваряне на банката да не настъпи тотално изтегляне
за
на пари.
Затова аз казвам, че е малко късно вече за оздравяване, така си мисля аз, за оздравяване по познатите до сега начини, които ги има в нашия закон за кредитните институции, защото това е познато от практиката от поне от 100 години има такава практика в банките, че доверието, цялата им дейност се крепи на доверието. Това обикновеният слушател не заразен с тази дейност, като че ли трудно го разбира, но самото название, латинското название кредере, означава приведено на български доверие. Те така са и възникнали в много отдавна, 13-14 век, първите венециански банкери. Това са били хора, на които имало някакво доверие, някой ще става парите и той пък ги дава на други, които имат нужда, най-просто казано. Този принцип не се е променил кой знае колко много, въпреки огромният напредък, инженерство, дори тая дума се използва в последните години в финансовата област, но в крайна сметка се свежда до това, обикновената банкова дейност.
Има ли нещо с днешна дата, което може да накара вложителите с парите си да подкрепят банката?
Лично това съм предлагала вече няколко пъти, но не виждам, никой не го коментира, значи не се харесва, щом не се коментира обикновено, че тук докъдето сме се докарали вече в развитието на нещата, за да се запази доверието, според мен, дори не е достатъчно и това банката да бъде национализирана, макар че това е важен ход. Обикновено хората имат доверие, когато се каже, че ето вече това е една държавна банка. И това е, може би, голямото значение на едно такова решение. Национализирането или удържавяването, да използваме по-приятния термин, създава доверие. Но в нашия случай, пак казвам до тук, както сме стигнали вече, без да се спирам и отново на причините, защото много често цялото внимание отива върху причините, кой, защо и как. В случая това няма да ни реши въпроса. Нека да ги оставим тези неща за после. А сега най-важният проблем е как да решим. И затова според мен трябва да се въвлечат акционерите един път, да се въвлечи държавата втори път и на трето място да се въвлечат самите служители. А в банки, в които служителите са много на брой, цялият опит за тези 100 години, за които говоря, показва, че те се спасяват най-трудно. И затова много често и на практика масовия случай е такъв, такива банки с голям брой служители се спасяват именно чрез одържавяване, то бързо. В една първата седмица още се прави това, се одържавяват за оглед да се възноброви доверието. Защо? За да не теглят тези хора парите си, да ги остават там, защото няма кой, няма банка, която би имала на разположение, както е в случая, 6 милиарда и половина са в логовете, тя да има и 6 милиарда и половина на среща на лични пари, за да плати, както чувам, което за мен не мога да повярвам, че е изречено от гуверньора в последните му интервюта. Смятам, че аз нещо не съм разбрала, че или в друг текст е поднесено това, в друг контекст, че видите ли, който иска да оздрави банката, трябва да извади 6 милиарда и половина. Това вече няма да е банка. Това ще е трезор някакъв, който едва ли не вие трябва да му плащате, за да ви пази парите, склад, нали, на пари. Това значи някой да има 6 милиарда и половина, след 6 милиарда и половина в логове. Това е банка, обикновено има някаква ликвидна сума, която в границите на нормалното се счита в практиката около 20-25% максимум, да кажем, от логовете да се държат в налично. Иначе няма как да печели тази банка. Следователно, вложителите, според мен, връщам се на първоначалната си мисъл, трябва да бъдат въвлечени в един нетрадиционен начин. Това го няма в закона наистина до сегашния, но това би могло да се реши и то с този новия парламент. Това е моята идея. Поне 20% от влоговите на хората. На първо място, разбира се, тези, които са над гарантираните, но дори и тези, които са гарантирани, според мен, трябва да участват, да получат срещу това или някаква предварителна договорка, че те няма да теглат всичките си суми, което е много по-трудно на практика да се напише в закон и да се реализира, или да станат акционери до 20%, за да се гарантира, че те няма да теглат и няма да разрушат тая банка, без да разбират, че го правят, като се втурнат отново да правят опашки и да си изтеглят парите, за както беше случая с тази юни месец, когато за 3 дена се изтеглени 1 милиард от тая банка. И това е учудващо, че тя е разполагала с такава възможност да осигури тези средства. Но, пак повтарям, това е един от методите, затова споменах тази нова директива, който се препоръча там и се нарича споделена отговорност или споделена загуба, споделени загуби. Има такъв метод, предвиден в директивата, не точно в този вид, който аз точно сега предлагам, но нещо подобно е участие на самите вложители в спасяването, така да се каже, най-общо практически на банката.
Не знам.
И аз си мисля, че това е най-рационалният начин, който, не знам, пак казвам, липсата на опит, липсата на познания, взаимното подозрение, политическите дразги, всичко това пречи на решаването на проблема бързо и то вече се разбра, че бързо
няма да стане.
То не е станало, защото бързото значеше някъде юни, нали, както беше първоначалната идея, затварянето на 20 юни и някъде към 20 юли да бъде отворена банката, това значеше бързо, това вече е загубено. Но дори и сега, в този опит, чрез парламента новия, чрез новото Министерство на финансите и новите министри, да ги наречем, които ще дойдат, които ще избират българските граждани с тези избори, аз вече малко вярвам, че ще има такава грамотност и ще се преодолеят взаимните подозрения. На кого това е? Защото при нас, знаете, най-актуалният и най-силният въпрос е кой? Кой има интерес?
Това се пита,
да. Кой сега го благодетелства? Хайде парите на данъкоплатците ги изяди, еди кой си. При такова наслоено вече виждане на нещата, изключително трудно да се стигне до решение, което би удовлетворило както вложители, така и обществения интерес, така и най-вече тук не бива да пренебрегваме дори това не е толкова важно, колкото и да жестоко да се каже, че някой ще загуби парите си. Важното е, че при една такава ситуация загубата на доверие разрушава цялата банкова така изградена система
да бъдат...
и намалява възможностите на икономиката за години напред. И затова казвам, не е случайно и никак не е някакъв такъв жест на глупост, че се спасяват банки по света. Напротив, правеното до сега и съвсем наскоро в историята с кризата 2008-2009 и дори последните години в Европейския съюз е подчинено на това да се спаси икономиката, да се спаси растежа, да се запази доверието, защото системата на банкирането, повтарям, е изградена на доверието. Иначе тя не може да работи. За съжаление, съвременният свят не може да живее, не може да се развива без банки. Колкото и това да ни
харесва. Колкото и да ги сочим като вечните виновници, лошите
хора там.
Опитахте се още лятото да призовете политиците да не говорят, че държавата фалира. Сега в предизборна кампания всеки говори всичко, така че трябва ние много внимателно да слушаме като слушатели, като избиратели, като български граждани. Стана ясно, че приходите за тая година са надценени. Дефлацията удря бюджета и бизнеса. Има куп неща, които е хубаво и обещавам на слушателите ни с вас в някакъв друг разговор да коментираме за стъпките, които трябва да бъдат предприети от една нова власт, дай Боже, тя бъде стабилна. Но има ли излизане от този порочен кръг, в който харчим едни пари, които все не ни стигат в условия на нереформирани системи? Изобщо как...
Така както поставяте въпроса, действително, това е истинския проблем. Дали трябва да бъде дълготраен една такава тенденция да се живее на кредит, казано най-кратко. Тя не трябва да бъде дълга, но и не трябва да се плашим от това, че имаме няколко години, да кажем, дефицити. От 2009 година насам ние отчитаме дефицити в така наречения закон за държавния бюджет и разбира се в цялата система, представяща финансите на страната, така наречената консолидирана фискална програма, но имаме съответно и прогнози, които сме длъжни и пращаме в Брюксел, но не това най-важното, че сме длъжни да пращаме в Брюксел тригодишни прогнози. Важното е сами за себе си да сме убедени, че те са точни, верни. За съжаление, прогнозата, която е направена финансовата и приета от предишните парламенти и предишното правителство до 17-та година е, че продължаваме да имаме дефицити. При една такава дългосрочна вече тенденция на недостиг на средства за целите, които и поддържаме някакъв кръг публични услуги, действително изисква да се насочи вниманието към ефективността на разходите, към добрата организация на всички бюджетни структури, а не само към... Аз за това протестирам до някъде, че цялото внимание, цялата пара, както отива в една свирка, която никак не е добра, а тя е... Хайде да вземем още 5 милиарда, че почне някакво надаване 6-10 милиарда дълг, вместо да се говори за друго. А другото е това, да се говори за ефективността.
Как ги харчим?
Аз да ви кажа право, очаквах в тази предизборна кампания и не чух и тя вече почти отива към края си, но може би моите очаквания са били неточни, невярни. Очаквах да има разговори върху това, каква да бъде пенсионната система, макар и не подробно, но ясно. Ясно да се кажат. Да се кажат поне проблемите и да се разбере, че тези, които искат да ни управляват, съзнават важността на този проблем и ще се опитат да намерят най-доброто решение. Такъв разговор не става. Единствен поради това, че той е висок професионалист, министър настоящия на труда, се опитва да говори някои неща за осигуряването за пенсионна. Никой друг от политическите така претенденти не чувам. Няма разговор истински за здравеопазването, макар че там чух някаква дискусия, която беше според мен на много ниско професионално ниво. Изключвам един-двама от тези, няма да споменам, защото ще кажа, че агитирам за този или за онзи, не искам да агитирам за никой, но като човек, който
като
се занимава с тези неща, има двама-трима души, които говорят смислени неща, те бяха най-ниско
така,
оценени за по моя огромна изненада, значи, че професионалното говорене, това извода не се харесва. Значи, че сме създали някаква среда, която която се храни с измислици, с неточни приказки. В здравеопасност се чуват най-невероятните неща за мен, и то от хора, които
управляват
болници и други неща, но защо говоря това? Защото казвам, че вниманието трябва да бъде насочено, отново отправям гореща молба към всички тези, които се състезават за управлението, към ефективността и към добрата организация на много повече от всеки друг път, това е важно сега, добрата организация на бюджетните структури. Разбира се, че публични услуги трябва да има. Това е смисъла на обществото, на държавата, това е, бюджета е една еманация на правата на гражданите, ако щете, нали? Правото на образование, на здравеопазване, но всичко това трябва да се прави сега вече подчинено на идеята, че ако по-рано сме били длъжни да работим ефективно, сега сме длъжни два пъти повече да работим ефективно и да мислим за ефективността, защото и не така само лозунгаджийски, защото иначе ако ги попитате, всички са за това. Нали? Но никой не казва конкретно това как ще се постигне. Това е трудното. И даже по някой път не е необходимо да се правят някакви грандиозни промени, наричани с гримкото название, структурни реформи. Нали? Просто е нужно да се анализира, да се познава системата, имам предвид конкретно и на здравеопазването, където най-видимо се вижда лошата ефективност. Така като при 1,8 млрд. Преди няколко години, сега са към 3 милиарда парите, които отиват през здравната каса, и отново се плаче, че са недостатъчни.
Първо недостатъчни, нали? Второ...
Не само са недостатъчни, всички сме недоволни от нивото и от начина, по който. Така че има много какво да се направи в сферата, казвам най-общо, на публичните услуги, на тяхната организация. И това беше времето сега, но, за съжаление, така се пропуска.
Да. Броени дни наистина остава до края на предизборната кампания. За съжаление, всички коментатори и ние като слушатели, зрители и участници в публичните дискусии наблюдаваме липсата на конкретика в разговора и на реални дебати по важните въпроси, които ни засягат като българи. Аз ви благодаря за това гостуване и се надявам вече след изборите, когато
можем по-професионално да си говорим.
Да седнем и да видим какво би трябвало да се случи с публичните средства и тяхното по-ефективно харчене. Благодаря на професор Христина Вучева.